Καλημέρα κύριε Πιμπλή, πώς είστε?
Καλημέρα κύριε Κουρτίδου, είμαι καλά.
Σε συνθήκες κατοίκων περιορισμού πώς είστε?
Έτσι, δουλεύω στο σπίτι, ως τώρα δεν με έχει επηρεάσει ψυχολογικά, νομίζω στέκομαι, γιατί υπήρχαν τόσες εκκρεμότητες να με απασχολήσουν που δεν είχα ζήτημα του να βαρεθώ.
Για αυτές τις εκκρεμότητες θα μιλήσουμε σήμερα. Έλεγα στην εισαγωγή ότι γιορτάσαμε σε εισαγωγικά μία Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, που δεν έμοιαζε καθόλου με γιορτή.
Εικονική.
Και ανάμεσα στα άλλα δεν είχε καθόλου εκθέσεις βιβλίου. Έχουν αναβληθεί ή ματαιωθεί όλες, εκτός από τη Φραγκφούρτη, για την οποία ελπίζω ότι θα συζητήσουμε.
Ναι, βέβαια.
Και υπάρχει βαθιά ανησυχία και για το μέλλον του κλάδου και βέβαια και για το μέλλον της δικής μας έκθεσης βιβλίου. Ναι. Η ημερομηνία που έχετε ορίσει, 29 Οκτωβρίου, θα ισχύσει? Ναι. Τι λέτε?
Να σας πω, δεν μπορεί να το προδικάσει κανείς από τώρα. Βέβαια, αν τότε τα πράγματα δεν είναι καλά, προφανώς θα ματαιωθεί, δεν έχει άλλο περιθώριο αναβολής φετινή. Το ζήτημα βέβαια έχει πάρα πολλές πλευρές. Να σας πω καταρχάς γιατί, ποιο ήταν το σκεπτικό της επιλογής αυτής της ημερομηνίας. Ήταν ότι θα έπρεπε να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από την πρώτη περίοδο διάδοση του ιού, με την κρυφή ελπίδα ότι η γνώση που θα έχει συσσωρευτεί από τους ειδικούς θα έχει οδηγήσει, αν μη τι άλλο, αν όχι σε εμβόλιο που είναι απίθανο, σε κάποια μορφής θεραπεία, κάποιο θεραπευτικό σχήμα που να έχει νόημα και να έχει επαναφέρει τις ζωές μας.
Βέβαια, κατά ένα σενάριο η δεύτερη μεγάλη κρίση θα είναι το φθινόπωρο και μάλιστα από τον Οκτώβριο και μετά.
Σωστό, θα σας πω. Το Σεπτέμβριο δεν μπορούσαμε να την κάνουμε για πολλούς λόγους. Πρώτον, η Χελέξ που έχει την άλλη έκθεση, τη μεγάλη, την εμπορική, η οποία έχει επίσης τη Γερμανία τιμωμένη χώρα και τη δεσμεύει, δηλαδή αν γίνει, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την έκθεση, αλλά αν πραγματοποιηθεί σίγουρα δεν θα αφήνει χώρο και για άλλες μεγάλες εκθέσεις στο ίδιο διάστημα. Επίσης οι εκδότες έχουν την ίδια εποχή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου μια ανοιχτή έκθεση στην Αθήνα, στο Ζάπιο, που μετέχουν, και σε πολλούς είναι δύσκολο να μετέχουν ταυτοχρόνως, δεν έχουν το προσωπικό δηλαδή να μετέχουν ταυτοχρόνως σε δύο εκθέσεις. Άρα ο Σεπτέμβριος είχε περίπου αποκλειστεί. Υπήρχε μια ημερομηνία επίσης για την 1η Οκτωβρίου. Υπήρχε μια δυνατότητα, όπου όμως είχε λέξει που δεν είχε τα ίδια περίπτερα. Και θα έπρεπε να κάνουμε πλήρη ανασχεδιασμό μέσα σε αυτό το καθεστώς αβεβαιότητας, πλήρη ανασχεδιασμό και της έκθεσης, αρχιτεκτονικό δηλαδή. Και επίσης το σκέφτηκα προφανώς ότι ίσως, ας πούμε,
δείτε τι θα κάνει και η Φραγκφούρτη.
Ναι, δείτε τι θα κάνει και η Φραγκφούρτη. Ακριβώς. Θα είναι και αυτός ένας δείκτης.
Η οποία λέει σε ανακοίνωσή της, αυτές τις μέρες βγήκε, ότι θα έχει καλύτερη εικόνα στα μέσα Ιουνίου. Είδα στη σελίδα σας στο Facebook μια παρέμβαση που έκανε ο Νίκος Γιώνης των εκδόσεων Πόλης, που είπε μήπως είναι καλύτερο, αντί να πηγαίνουμε από αναβολή σε αναβολή, να ματαιωθεί για φέτος. Ναι, βάζοντας ως λόγο ότι στους χώρους της έκθεσης βιβλίου της Θεσσαλονίκης μάλλον δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η τήρηση των όποιων όρων υγιεινής απαιτούνται.
Ναι. Το απάντησα σε αυτό. Αυτό προκάλεσε και μια...
Το ρωτάμε και εμείς. Το ξέρω ότι το απαντήσατε στον κύριο Γιώνη.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί κανείς να πει είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απάντηση, αλλά μπορεί κανείς να επισημάνει το εξής, ότι όταν πήραμε την απόφαση αναβολής, και αυτό το απάντησα κιόλας, που πρώτα απ' όλα δεν είναι από αναβολή σε αναβολή, ήταν μια αναβολή πάρθη, αποφασίστηκε και όπως σας είπα δεν θα υπάρξει δεύτερη, δηλαδή θα γίνει ή θα ματαιωθεί, γιατί είμαστε πια στο Νοέμβριο, δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα άλλο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το Μάρτιο, που πάρθηκε απόφαση γύρω στις 15 Μαρτίου για την αναβολή, οι γνώσεις μας ήταν πολύ λιπέστερες από ό,τι είναι σήμερα για το τι συμβαίνει.
Έτσι πως μας τα λένε σήμερα, κύριε Πιμπλή,
ναι,
δεν ξέρω αν πρέπει να συζητούμε και για την αναβολή της επόμενης έκθεσης βιβλίου, ναι, τον επόμενο, ναι, Μάιο δηλαδή,
ναι,
και δεν είναι αστείο.
Ναι. Ναι, δεν είναι καθόλου αστείο και εμένα δεν το λέω, αλλά με απασχολεί επίσης και αυτό. Πράγματι, η ύπαρξη εμβολίου είναι μάλλον απίθανη και τότε, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι, ότι θα υπάρχει τουλάχιστον θεραπεία, η οποία θα, θα έχει επαναφέρει τις ζωές μας σε μια πιο κανονική κατάσταση. Βέβαια, για να προεκτείνω και τη δική σας σκέψη και τις αμφιβολίες και, τις, και τον προβληματισμό, οι εκθέσεις είναι το τελευταίο πράγμα στο οποίο, στη σειρά στο οποίο θα έρθουν οι απαγορεύσεις, με την έννοια ότι
μαζεύουν
δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή μπορεί η ζωή να έχει σχετικά ομαλοποιηθεί και οι εκθέσεις να μην γίνονται.
Είναι αυτό που λέμε υγειονομική βόμβα κάθε,
ναι,
έκθεση.
Ακριβώς.
Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει αναβάλω μια έκθεση. Τι συνεπάγεται η αναβολή μιας έκθεσης. Οργανωτικά, οικονομικά,
ναι,
ποιους,
ναι,
κλάδους πλήττει.
Ποιους... Από την ώρα που ανακοινώσαμε την αναβολή ασχοληθήκαμε περίπου ένα μήνα με τις διαδικασίες που επέβαλε, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν έργα που ήταν να γίνουν και πρέπει να αναβληθούν, πράγμα που σημαίνει μετατροπές συμβάσεων και ένα σωρό άλλα πράγματα γραφειοκρατικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια έκθεση χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει και αυτό τους δικούς του αυστηρούς κανόνες και σωστά, και, και τις δικές του ιδιαιτερότητες. Από εκεί και πέρα, πολύ χειρότερο θα είναι βέβαια να ματαιωθεί. Εκεί θα, θα μπλέξουμε.
Μετατροπές των συμβάσεων λοιπόν έγιναν για τον Οκτώβριο, σωστά.
Για τον Οκτώβριο, βέβαια.
Και...
διεκόψαν συμβάσεις, θα, θα επανενεργοποιηθούν αργότερα, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε φορά.
Αν λοιπόν... Πράγμα που πρέπει να σας πω ότι μοιάζει πολύ δύσκολο, αυτό, ναι, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Πραγματοποιηθεί η έκθεση τον Νοέμβριο, θα είναι μια έκθεση όπως θα ήταν αν πραγματοποιούνταν τώρα το Μάιο, αν δεν είχε αναβληθεί, με όλους τους καλεσμένους, όλα τα μεγάλα ονόματα, είναι αυτό εφικτό?
Να σας πω, εδώ το από τη δική μας πλευρά είναι. Εκεί που δεν ξέρω τι θα συμβεί είναι από την πλευρά των εκδοτών. Δηλαδή, κατά πόσο η υγειονομική κρίση θα έχει γονατίσει οικονομικά τους εκδότες, οι οποίοι δεν θα μπορούν ενδεχομένως...
Από οικονομική δυσπραγία να συμμετάσχουν.
Από οικονομική δυσπραγία, ακριβώς. Δηλαδή, ήδη κάποιοι το έχουν υπονοήσει. Πώς θα έρθω στη Θεσσαλονίκη, γιατί ιδίως αυτοί που έρχονται από την Αθήνα, κάθε φορά κάνουν κάποια έξοδα τα οποία άλλοτε με τις πωλήσεις έχουν ένα κέρδος και άλλοτε μπαίνουν μέσα. Ένας μέσος εκδότης, ας πούμε, θέλει σίγουρα από 3-4 μέχρι 7-8 χιλιάδες ευρώ για να έρθει από την Αθήνα με συγγραφείς, με προσωπικό. Αν φέρνει από το εξωτερικό έχει επιπλέον έξοδα, αν φέρνει συγγραφέα, ή συμμετέχει στα έξοδα ενός συγγραφέα από το εξωτερικό, και ανάλογα και με το μέγεθός του. Μεγαλύτεροι εκδότες ενδεχομένως να έχουν έξοδα της τάξης και των 10 και των 15 χιλιάδων ευρώ. Εξαρτάται από εκεί και πέρα από τις, από τις συνθήκες που επικρατούν και την κατάσταση του κάθε εκδοτικού οίκου χωριστά. Αυτό δεν μπορείς να το προδικάσεις. και από το πότε θα ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία και τι κίνηση θα έχουν και αν ο κόσμος έχει χρήματα να αγοράσει ποια βιβλία και τι κίνηση θα έχει και η έκθεση τότε.
Εσείς θα αποφασίσετε μία πιθανή ακύρωση της έκθεσης τον Ιούνιο, περιμένοντας να δείτε τι θα κάνει η Φραγκφούρτη?
Η Φραγκφούρτη είναι ένας δείκτης, αλλά δεν θα μας... δεν είναι και ο πλέον καταλυτικός.
Πότε θα πάρετε την απόφαση?
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο, με την έννοια ότι, ότι ήδη γνωρίζουμε σε ένα μήνα μέσα πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζαμε όταν πήραμε την αναβολή, και το ίδιο πιστεύω θα συμβεί περί τα τέλη Μαΐου. Δηλαδή θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Άρα δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε την οποιαδήποτε απόφαση πριν να τελειώσει ο Ιούνιος.
Πριν να τελειώσει ο Ιούνιος.
Ναι, αλλά καταρχάς εγώ θα έλεγα ότι τις τελικές αποφάσεις πρέπει να τις πάρουμε γύρω στα τέλη Αυγούστου. Στο μεταξύ.
Γιατί τα νέα δεδομένα αλλάζουν, αλλάζουν γοργά.
Αλλάζουν γοργά. Εκτός αν είναι τέτοια τα δεδομένα, ξέρω εγώ, έχει γίνει η επιστροφή, αλλά έχει μέσα στο καλοκαίρι έχουμε νέα κρίση διάδοση του ιού, οπότε θα είναι τόσο φανερό που δεν θα μπορούμε και να κάνουμε και τίποτα άλλο.
Είναι όλα πρωτόγνωρα και ανοιχτά, λέτε.
Ναι, εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για Plan B.
Δηλαδή,
τώρα, εκεί βρισκόμαστε.
Για να συζητήσουμε για το Plan B, λοιπόν.
Ναι, το Plan B είναι βέβαια το διαδικτυακό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη φυσική παρουσία. Αλλά...
Έχουμε παραδείγματα από άλλες εκθέσεις που αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν και τι έχουν κάνει?
Έχουμε κάποια παραδείγματα. Η Μπολόνια έχει... Η Μπολόνια ακυρώθηκε οριστικά. Δοκίμασε μια αναβολή από τον Μάρτιο στο Μάιο, αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί και την ακύρωσε. Έκανε κάποια πράγματα διαδικτυακά, όπως έχουν κάνει και στην Ελλάδα άλλες εκθέσεις όχι βιβλίου. Δηλαδή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Ναι. Πλέον όλα είναι στο διαδίκτυο.
Όλα είναι στο διαδίκτυο.
Αλλά για το βιβλίο δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η εικόνα.
Δεν είναι εικόνα για ξεκάθαρη.
Η δική σας σελίδα έχει μόνο την είδηση της αναβολής.
Ναι. Γιατί έχει ιδιαιτερότητες στο βιβλίο που ενδεχομένως δεν έχουν άλλου τύπου εκθέσεις. Δηλαδή εκθέσεις όπως είναι... Δηλαδή το φεστιβάλ κινηματογράφου παράδειγμα ή το φεστιβάλ της Ολυμπίας ή άλλα φεστιβάλ βασίζονται, ή το κόμικντομ βασίζονται πολύ στην εικόνα. Η εικόνα πολύ ευκολότερα περνάει στο διαδίκτυο, δηλαδή σε μια πρώτη απλουστευμένη εκδοχή ένα φεστιβάλ κινηματογράφου μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα και να μεταδίδει τις ταινίες. Αντί στο Ολύμπιον, ας πούμε, να τη μεταδίδει στο ίντερνετ. Αυτό τώρα στο βιβλίο δεν είναι αρκετό. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι οι εκδηλώσεις που κάνουμε στη διάρκεια της έκθεσης, οι οποίες φτάνουν σε αριθμό της 500 καμιά φορά, θα μπορέσουν να γίνουν σε 4 μέρες στο διαδίκτυο.
Και οι 500 ίσως όχι, αλλά κάποιες.
Ναι, κάποιες θα μπορέσουν σίγουρα. Αλλά πόσες θα είναι αυτές?
Και ποιες?
30-40. Άρα δηλαδή εδώ βρισκόμαστε ενώπιον ενός μιας τελείως άλλης πραγματικότητας, όπου η έκθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών, η διαδικτυακή, θα πρέπει να σχεδιαστεί εξ υπαρχής.
Οπότε δουλεύετε πάνω σε αυτό?
Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ναι, δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
Και εκτός από εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά,
ναι,
τι άλλο θα περιλαμβάνει μια τέτοια πιθανή ψηφιακή έκθεση βιβλίου?
Αυτή μια τέτοια διαδικτυακή έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις, αρκετές εν πάση περιπτώσει εκδηλώσεις και στη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο στο τετραήμερο εκείνο. Θα είναι δηλαδή μια διαδικασία που θα ξεκινήσει από τώρα, ας πούμε, ή σε λίγο, και θα κορυφωθεί εκείνο το τετραήμερο, και που θα περιλαμβάνει και παρουσιάσεις βιβλίων και κάποια debates, ας πούμε, εκδηλώσεις λόγου, και μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, πάρα πολλά μπορεί να περιλαμβάνει, και διαγωνισμούς μπορεί να περιλαμβάνει. Είναι μια εντελώς διαφορετική σύλληψη, απαιτεί πλήρη ανατροπή και του σχεδιασμού όπως τον είχαμε και του προϋπολογισμού. Άλλα πράγματα, αλλού θα δοθεί το βάρος και σε άλλες διαδικασίες. Αυτό που με απασχολεί και μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι το πώς μια διαδικτυακή διαδικασία θα συνεχίσει να έχει στο επίκεντρό της τη Θεσσαλονίκη και όχι ως μια απλή ως ένας τίτλος απλός. Δηλαδή το διαδίκτυο είναι ένας μη τόπος στην ουσία.
Η Μπολόνια, ας πούμε, τι έκανε πάνω σε αυτό?
Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο.
Γιατί αλλάζουν όλα, όλος ο κόσμος μια σκηνή πλέον.
Ναι, όλος ο κόσμος μια σκηνή. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι, να προέρχεται από παντού και από πουθενά. Βέβαια, πρέπει να εξετάσουμε το εξής. Το τετραήμερο το επίμαχο του Νοεμβρίου, ας πούμε τέλος Οκτωβρίου, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, μπορεί να μην γίνεται, παράδειγμα, να πραγματοποιηθεί μια έκθεση με 50.000 κόσμο μέσα, αλλά μπορεί να επιτρέπονται επιμέρους εκδηλώσεις σε μικρότερους χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους. Αυτά όλα θα πρέπει να τα...
Με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και τα λοιπά και τα λοιπά και μέτρα ασφαλείας.
Άρα μπορεί να δούμε, να εξετάσουμε το πώς εκτός από τις διαδικτυακές εκδηλώσεις και δράσεις θα έχουμε και δράσεις μέσα στην πόλη.
Να είναι ένα συνδυασμός δηλαδή των δύο. Όλα είναι καινούργια, όπως λέει και η Φραγκφούρτη στην ανακοίνωσή της. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, θα είναι όλα ξεχωριστά.
Ακριβώς.
Και δεν ξέρουμε τι ετοιμάζουν εκεί.
Ναι, και εκείνοι.
Πάντως φαίνεται να ετοιμάζουν κάτι πολύ ξεχωριστό και μεγάλο που θα πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο. Αυτό καταλαβαίνουμε από την ανακοίνωση.
Ναι.
Και οπότε αυτό και για την έκθεση βιβλίου, λέτε, είναι ένα πιο ρεαλιστικό σχέδιο. Δηλαδή τον Οκτώβριο να έχουμε έκθεση βιβλίου, αλλά να είναι διαδικτυακή.
Να είναι διαδικτυακή με παράλληλες εκδηλώσεις μέσα στην πόλη. Δηλαδή αυτό είναι ένα σχέδιο που είναι σίγουρα εφικτό και πραγματοποιήσιμο και ελπίζουμε ταυτόχρονα ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί και η έκθεση. Αν μπορεί να πραγματοποιηθεί, έστω και σε μικρότερη διάσταση φέτος, θα είναι καλό να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή να μην ακυρωθεί η φυσική της εκδοχή. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς. Θα καθοριστεί από τις οδηγίες τις κυβερνητικές και των υγειονομικών επιτροπών.
Τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, κύριε Μπιμπλή, πάμε σε ένα θέμα που συζητιέται χρόνια στο χώρο του βιβλίου και μέχρι τώρα πήγαινε αργά η εξέλιξή του, έχω την εντύπωση. Μιλούμε για το ψηφιακό βιβλίο, για την online αγορά βιβλίων, για τη μεταφορά του βιβλίου δηλαδή.
Ναι.
Στο διαδίκτυο μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Εδώ μιλούμε πια για εκθέσεις που θα διοργανώνονται διαδικτυακά. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι δεν είχαμε πολύ σκεφτεί, γιατί οι εκθέσεις είναι ακριβώς ο τόπος όπου συναντιούνται οι άνθρωποι.
Ακριβώς. Αν το δει τώρα κανείς έτσι από μια άλλη σκοπιά, ας πούμε, υπάρχουν πλέον πλατφόρμες, είναι αλήθεια, που εξυπηρετούν πολύ καλά την οργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων. Θέλω να πω, παλιότερα ήταν και ακριβό το σπορ, τώρα δεν είναι, και υπάρχουν πολύ εύχριστες πλατφόρμες. Ας πούμε, χθες κάναμε μια σύσκεψη διαδικτυακή για όλα αυτά, όλη η ομάδα που συνεργάζεται για την έκθεση, σε μια τέτοια πλατφόρμα, η οποία είναι πάρα πολύ εύχρηστη και θα ήταν ενδεχομένως η ίδια με την οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις λόγου. Όλα αυτά γίνονται και μπορεί, ας πούμε, υπάρχουν παραδείγματα όπου σε μια τέτοια πλατφόρμα έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις με πολλούς διαδικτυακούς επισκέπτες, και 200 και 300 και 800 είχε μια εκδήλωση κάποια στιγμή τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια αυτό, ξαναλέω, ότι δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη φυσική παρουσία, δηλαδή
και όχι μόνο για τις εκθέσεις, αλλά μιλούμε και για τα βιβλιοπωλεία, τα οποία πολλοί επιμένουμε να υπερασπιζόμαστε και ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν, αλλά φαίνεται ότι αυτή η υγειονομική κρίση θα επισπεύσει αυτήν την ψηφιακή πραγματικότητα και στο εκδοτικό τοπίο. Δεν ξέρω τι λέτε.
Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Πρέπει να περιμένουμε. Γιατί λέγαμε παλιότερα ότι θα σαρώσει και το χώρο του βιβλίου η ψηφιακή τεχνολογία και ο κόσμος θα διαβάζει από το τάμπλετ. Αυτό δεν έχει συμβεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν οι πρωτοπόρες σε αυτά τα θέματα, έφτασε κάποια στιγμή, από ό,τι θυμάμαι, μέχρι και το 20% της αγοράς βιβλίου να είναι η ψηφιακή εκδοχή, η ψηφιακή εκδοχή τους. Αλλά δεν έδειξε τάσεις περαιτέρω ανόδου. Στην Ελλάδα είναι κάτω από 1%. Και ούτε εδώ δείχνει τάσεις ανόδου. Δηλαδή ο κόσμος προτιμάει, και ορθά κατά τη γνώμη μου, την έντυπη εκδοχή του βιβλίου. Δηλαδή ένα βιβλίο που έχει 100, 200, 300 ή 400 σελίδες περιεχόμενο, δεν μπορεί το ίδιο εύκολα να διαβαστεί σε ένα τάμπλετ με τον τρόπο που διαβάζουμε ειδήσεις σε ένα site.
Δεν είστε από αυτούς που λένε, δηλαδή, ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο από εδώ και πέρα?
Ναι, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Μπορεί, σίγουρα κάτι θα αλλάξει, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο πολύ μεγάλης έκτασης.
Για να δούμε οικονομικά τι γίνεται. Κάνατε ήδη μία ανοίξη και είπατε οικονομικά, ότι ακόμα και αν γίνει η έκθεση, ίσως δεν θα μπορούσαν πια να συμμετέχουν οι εκδότες λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Διαβάζω κάποια στοιχεία που λένε ότι είναι η πτώση των πωλήσεων περίπου 50 με 70%.
Ναι,
αφού μεγαλύτερος όγκος διακινείται μέσα από τα βιβλιοπωλεία.
Ναι, θα έλεγα το 50 είναι μικρό σίγουρα. Είναι πολύ παραπάνω. 70 είναι σίγουρα και μπορεί να είναι και περισσότερο. Ας πούμε, ένας μικρός εκδότης μου έλεγε προημερών ότι κινείται στο 30% των πωλήσεών του και κυρίως μέσω δύο βιβλιοπωλείων, της Πολιτείας και του Ιαννού, τα οποία διατηρούν έτσι δυνατές ομάδες διαδικτυακών πωλήσεων. Στην Αθήνα είναι αλήθεια ότι, και άλλοι το λένε αυτό, ότι η Πολιτεία κράτησε κάπως τον πρώτο μήνα τον εκδοτικό κόσμο, πάντα βέβαια σε πλαίσια, δηλαδή η Πολιτεία μπόρεσε να κάνει τις πωλήσεις περίπου που κάνει κανονικά μέσω διαδικτύου. Αυτό όμως είναι μοναδικό φαινόμενο και ο Ιαννός επίσης καταφέρνει σε ένα ποσοστό. Οι υπόλοιπες πωλήσεις από τα φυσικά βιβλιοπωλεία έχουν χαθεί. Είναι πάρα πολύ μικρότερες. Άρα συζητάμε...
Πώς είδατε τα μέτρα που ανακοίνωσε και η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού πιο συγκεκριμένα για την ανακούφιση και ενίσχυση των πληττόμενων κλάδων της τέχνης τι αφορά το βιβλίο ειδικά?
Ότι έρχεται να βοηθήσει τους ανθρώπους της τέχνης που αυτή την εποχή πραγματικά δοκιμάζονται, είναι καλό. Περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση οπωσδήποτε. Για το βιβλίο ακόμα δεν είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Δόθηκε, νομίζω, προτεραιότητα στο θέατρο, στο σινεμά.
Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ, γι' αυτό σας ρωτάμε.
Ναι, ναι, ακόμα δεν έχουμε εικόνα.
Δεν έχει εξαγγελθεί κάποιο έργο υποδομής, κάποια ειδικά μέτρα στήριξης?
Θα προσπαθήσουμε πάντως να συνεργαζόμενοι και με την πολιτεία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς μέσω της έκθεσης, εφόσον πάρει μια άλλη μορφή διαδικτυακή φέτος, και να δούμε πώς αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς μπορούν να συνδυαστούν με πράγματα που μπορεί να κάνει το Υπουργείο στο πλαίσιο των εξαγγελιών του.
Είναι η κυρία Σακελαροπούλου, η πρόεδρος Δημοκρατίας, που εστίασε ειδικά στο βιβλίο. Τι λέτε για το μήνυμά της? Έδωσε μεγάλη έμφαση στην κρίση του βιβλίου και στο ότι κινδυνεύει η βιωσιμότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρότερων.
Ναι, έχει πολύ δίκιο. Προφανώς έχει ειδική ευαισθησία στο βιβλίο. Φαντάζομαι είναι αναγνώστρια και είναι σημαντικό σε ένα τέτοιο πόστο να έχεις άνθρωπο αναγνώστη βιβλίων. Έχει δίκιο. Οι μικροί θα... Όλοι θα πληγούν. Είναι αναπόφευκτο. Αλλά για ορισμένους μπορεί να είναι, τους μικρότερους ιδίως, μπορεί να είναι και χαριστική βολή. Τώρα το να έχεις βγει από μια βγή εντός εισαγωγικών, από μια κρίση δεκαετίας, και να έρχεται και ένα τέτοιο στραπάτσο στο τέλος, όλο αυτό δεν προδικάζει κάτι καλό. Δηλαδή θα είναι πολλοί αυτοί που δεν θα μπορούν να αντέξουν. Και πρέπει να πω ότι η εκδοτική οίκη περιέργως κατάφεραν να αντέξουν σε μια δεκαετή κρίση. Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις εκδοτικών οίκων που έκλεισαν, αλλά όχι πολλές, και ούτε ήταν 38 ονόματα. Και υπήρχαν όμως και περιπτώσεις εκδοτικών οίκων που άνοιξαν μέσα στην κρίση. Ο εκδοτικός χώρος δηλαδή επέδειξε μια ικανότητα να ανταπεξέρχεται σε μεγάλες κρίσεις.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, νομίζω, που πρέπει να γίνει και με τους ανθρώπους της, δηλαδή τους εκδότες.
Οπωσδήποτε. Τα βιβλιοπωλεία, νομίζω,
τις βιβλιοπόλες
πλήρωσαν επίσης την κρίση πολύ ακριβά. Όλα αυτά και επίσης τα βιβλιοπωλεία τώρα την ξαναπληρώνουν.
Κάθε χρόνο, κύριε Μπιμπλή, αυτές τις μέρες κάναμε θυμοτυπικά μια συζήτηση για το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το Πάλε Πότε, που έκλεισε βία το 2013, και περιμέναμε να έχουμε ένα αναβαθμισμένο και εξυγχρονισμένο Κέντρο Βιβλίου και Πολιτισμού. Καμία κυβέρνηση δεν το φρόντισε αυτό, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Στο τελευταίο διάστημα επί Υπουργείας Μερσίνης Ζορμπά είχε δρομολογηθεί, αλλά ούτε εκείνη πρόλαβε να το κάνει.
Και έτσι τώρα που βρισκόμαστε, στο πουθενά.
Ναι, νομίζω ότι έχει σαφώς υποθεί από το Υπουργείο και την ίδια την Υπουργό ότι δεν προτίθεται να δημιουργήσει νέο θεσμό για το βιβλίο. Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί το Υπουργείο. Χρειάζεται το βιβλίο ένα...
Να βαγεί λοιπόν όλο αυτό το σχέδιο που είχε γίνει για τη δημιουργία ενός Κέντρου Βιβλίου και Πολιτισμού.
Αυτή τη στιγμή, ναι. Και δεν υπάρχει ένας θεσμός.
Με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που είναι και υπεύθυνο για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, τι γίνεται? Έλυγε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Μαρτίου. Έχουμε επόμενο που μπορεί να παίρνει αποφάσεις?
Αυτό που έχει γίνει είναι ότι δόθηκε μια παράταση 2 μηνών. Άρα δηλαδή το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τις 31 Μαΐου, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι άλλο. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στις 31 Μαΐου, αν θα οριστεί νέα διοίκηση ή θα οριστεί νέα παράταση.
Όλα είναι ανοιχτά, δεν γνωρίζουμε γενικά τίποτα. Τελικά τι κρατάμε από τη σημερινή συζήτηση? Ότι για την ώρα δεν μπορείτε να πάρετε απόφαση για τον Οκτώβριο.
Όχι, αλλά μπορούμε να δουλεύουμε όμως σε δύο
επίπεδα, το διαδικτυακό.
Ακριβώς, ναι. Πρέπει να πω ότι η ομάδα που δουλεύει για την έκθεση έχει πάντα την ίδια όρεξη και ιδέες και ενέργεια να δημιουργεί. Οπότε ούτως ή άλλως κάτι θα βγει, πιστεύω, ενδιαφέρον. Είναι για μας μια ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη διαδικτυακή μας εικόνα ούτως ή άλλως, την οποία πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν είμαστε και δεν είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση για πρακτικούς λόγους όμως. Φέτος είναι μια ευκαιρία και το site να αναβαθμίσουμε σε ένα επίπεδο λειτουργίας.
Είναι σημαντικό, καλύτερο. Ζωτικό, ναι. Αυτό πλέον για την ίδια την ύπαρξη, ακριβώς, της διοργάνωσης.
Ναι. Ακριβώς. Να πω εδώ ότι...
δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, κύριε Πιπλή. Ναι. Θέλω μόνο να μου πείτε, αν δίνατε ένα λογοτεχνικό τίτλο σε όλα αυτά που ζούμε, έναν τίτλο βιβλίου, ποιος θα ήταν αυτός,
ένα και να κλείσουμε βιβλίου. Έτσι. Ναι, τι να σας πω. Ένα τίτλο βιβλίου... Θα έλεγα ότι είναι κάτι ανάμεσα στο τραγικό και το... αλλά έχει και στοιχεία κωμικοτραγικά, δηλαδή όλο αυτό που ζούμε. Έχει και στοιχεία δυστοπίας, σαν να διαβάζει κανείς βιβλία δυστοπικά επιστημονικής φαντασίας, αλλά έχει και μια διάσταση, πώς να το πω... σαν δεν θέλω να πω τη λέξη φάρσα, γιατί θα ήταν άδικο απέναντι στους ανθρώπους που έχουν χαθεί, αλλά έχει μια διάσταση, πώς να το πει κανείς,
κωμικοτραγική, καλά το είπατε, στην...
Ναι, και δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι το ζει αυτό, ζει κάτι δραματικό χωρίς να είναι το ίδιο δραματικό όσο άλλες καταστάσεις.
Να είμαστε καλά και να τα πούμε όταν θα έχετε, κύριε Πιπλή, την οριστική απόφαση για το μέλλον της φετινής 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ.